Eiropas prokuratūra, kas darbu sāka pērn 1. Jūnijā, ir pirmā pārvalstiskā prokuratūra un tās pienākumi paredz veikt izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu par vairāku veidu krāpšanu un citiem noziegumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Eiropas prokuratūru vada Laura Kovesi, kas iepriekš bijusi Rumānijas Nacionālā pretkorupcijas direktorāta galvenā prokurore. Prokuratūras vārds nepilna gada laikā jau izskanējis vairāk kārtos tarp saistībā ar izmeklēšanām Horvātijā, Čehijā un citviet. Prokuratūra izmeklē daudzas lietas vairāku miljārdu eiro apmērā. Lauras Kovesī pirmā vizīte kādā no Eiropas Savienības galvaspilsētām pērn bija Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Otrreiz viņa tur viesojās marta vidū. Saskaņā ar Transparency International korupcijas uztveres indeksa datiem 15 gadu sasot Eiropas Savienības dalībvalsts Bulgārija joprojām nav spējusi tikt galā ar korupciju un šajā rādītājā atrodas pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Korupcija varas elitē 2020. Gadā izraisīja valstī politisko krīzi un izsauca plašus protestus. Lūk, ko par situāciju Bulgārijā savā pēdējā vizītē šajā valstī sacīja Kovesī.
We have received a record number of the complaints. Based on them, we have opened more than 120 investigative cases.
Esam saņēmuši rekord lielu sūdzību skaitu. Pamatojoties uz tām, esam uzsākuši vairāk nekā 120 lietas. Kopumā esam saņēmuši informāciju par krāpšanos ar Eiropas Savienības naudu, īpaši par krāpšanos ar iepirkumiem vai informāciju par krāpšanos ar lauksaimniecības subsīdijām, krāpšanos būvniecības jomā, krāpšanos saistībā ar COVID-19 atveseļošanas fondu.
Zīmīgi, ka viņas vizīte notika brīdi pirms Bulgārijas politikā tika sacelta vētra. 17. Marta vakarā aizdomās par Eiropas Savienības līdzekļu neatbilstošu izmantošanu tika aizturēts bijušais premjerministrs Bojko Borisovs. Līdz ar viņu arī bijušais finanšu ministrs Vladislavs Goranovs, bijusī parlamenta budžeta komisijas priekšsēdētāja Menda Stojanova un bijusī valdības preses dienesta vadītāja Sevdalina Arnaudova. Daudzās adresēs notikušas kratīšanas un aizturēšanas tika veiktas policijas operācijā, kas īstenota saistībā ar Eiropas prokuratūras izmeklēšanu par Kovesī pieminētajiem 120 iespējamajiem krāpšanas gadījumiem. Eiropas prokuratūra nav tieši norādījusi, ka izmeklētu lietu pret Borisovu. Tikmēr finanšu ministrs Asens Vasilevs paziņoja, ka Borisovs tiek apsūdzēts par kukuļu ņemšanu no kāda azartspēļu magnāta apmaiņā pret nodokļu atlaidēm. Pēc Borisova aizturēšanas komentāru sniedza Bulgārijas premjērs Kirils Petkovs.
Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България.
Iekšlietu ministrijas rīcība liecina, ka Bulgārijā neviens nav augstāks par likumu. Es pats sniedzu liecību. Šobrīd notiek Eiropas prokuratūras izmeklēšana, taču tuvākajā laikā redzēsim, kur atrodas Bulgārijas prokuratūra un vai tā beidzot nostāsies Bulgārijas tautas pusē. Nevienam nevajadzētu baidīties no patiesības.
Bulgārija naistina može da se promeni.
Nākamās dienas rītā Borisova aizturēšanas dēļ parlamentā izcēlās nesaskaņas starp opozīcijas un koalīcijas deputātiem. Tikmēr vairāki simti Borisova atbalstītāju Sofijas centrā protestēja pret ekspremjera aizturēšanu. 62 gadus vecā ekspremjera atbalstītāji jau drīz vien varēja uzgavilēt, jo pēc teju 24 stundām Borisovs bez apsūdzību izvirzīšanas kopā ar pārējiem trim aizturētajiem tika atbrīvots. Turpinājumā Borisova sacītais.
Sled, ka tu razdaržuvaka sičku. Barbekjuta, mazeta, tavani.
Pēc tam, kad viņi pārmeklēja visu māju, grilus, pagrabus, bēniņus, vietu, kur bērni guļ, gultiņas, beigās konstatēja, ka nav ko atrast. Mēs parakstījām protokolu, ka viņi neko neatrada. Un es domāju, ka viņi aizies. Viņi ļoti nožēloja noteikošo, bet teica, ka viņiem būs mani jāaiztur. Es vaicāju, kāpēc? Jūs neko neatradāt. Bet viņi teica, bet jūs taču zināt, kā tas notiek.
Borisova lieta tiek saskatīta kā pirmā lielā iespēja Laurai Kovesī pierādīt to, ka viņas salīdzinoši nesen izveidotajiem birojam var būt efektīva loma tiesiskuma iedibināšanā Bulgārijā. Bulgārijas tiesu sistēma tiek uzskatīta par daļu no sagūstītās valsts. Kamēr premjers neslēpja, ka neusticas ģenerāla prokuratūrai, ģenerāla prokuratūra atklāti pauž nepatiku pret valdību. Tādēļ nav skaidrs, cik tālu lieta nonāks un vai Eiropas prokuratūrai būs pa spēkam nākt palīgā. Bulgārijas ģenerāla prokurors Ivans Gešovs lietu saskata kā politiski motivētu. Tikmēr Tieslietu ministrija cenšas rast veidus, kā apiet ģenerālu prokuroru, lai zemāka līmeņa prokurori nepastarpināti varētu strādāt šajā lietā ar Eiropas prokuratūru. Intervijā televīzijas šovam 120 minūtes Laura Kovesī slavēja bulgārus ar to, ka tie ir iesnieguši visvairāk sūdzību par krāpšanu. Bet kad tika jautāts, vai viņa var uzticēties Bulgārijas ģenerāla prokuroram, viņa vienkārši atbildēja, nav komentāru. Rihards Plūme, Latvijas radio.